Pekný dobrý večer z Banskej Bystrice. Tradícia síce nepopustí, ale ako veľmi dobre počujete, určitá zmena tu v tejto chvíli je. Rozhodla o nej určitá okolnosť. Aj preto vás pri 89. vydaní relácie s Hrabinom o práve ako prvý víta Peter Kršiak, ale ako druhý ten, bez ktorého by to samozrejme nemohlo byť takto nazvané. To znamená sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, doktor Štefan Harabin. Pekný dobrý večer.
Dobrý večer poslucháčom vysielača Slobodného všetkým.
Pán doktor, skôr ako vám dám priestor na tie úvodné, povedzme, že rekapitulačné slova za ostatných 7 dní, tak informácia pre poslucháčov, ochotných reagovať a prípadne aj klásť otázky. E-mail zostáva tradičný studio@slobodnyvysielac.sk. Mení sa nám len telefónne číslo do Banskej Bystrice. Má túto podobu 048 381 0101. Tá dĺžka v podobe hodinky tá nám zostáva, presne tak ako úvodná znelka. Na keby sa nehrá, ale ak by kandidatúra na prezidenta dopadla inak, zneli by tu fanfári. My sme skromnejší, ušetrili sme, máme tu len ústnu harmoniku. Čo k vysielaču celkovo aj pasuje, ten úspornejší režim. Snad nevadí?
V pohode úplne.
Môže byť harmonika. Dobre. No, prezidentom nie ste, ale inak ste toho naozaj dosiahli dosť za ostatné obdobie. Dokonca vás najnovšie dekorovali do pozície homofóba roka. Čo na to hovoríte? Nie takto na úvod?
No, viete, to je ako veľké vyznamenanie, keď zoberieme do úvahy, o akých autorov ide. Serge Jugend, aktivisti. Pritom treba povedať, že vytrhli určité veci z kontextu, ktoré som bežne v kampani hovoril a ktoré som aj kritizoval vo svojej knihe, druhej knihe Srdcom a svedomím, a tam som rozobral, respektíve popísal situáciu, že nie je normálny stav, keď na našich základných školách vo vyučovacom procese vystupujú na hodine dvaja homosexuáli. A teda som jasne popísal to aj z hľadiska právneho, že ide o neústavný stav, pretože naše deti majú podľa ústavy právo na harmonický rozvoj a u nás je rodina na podklade osobitného článku vnímaná ako súžitie muža, otca, ženy, matky. Čiže aj z tohto titulu, keď si aktivisti myslia, že právne to neobstojí, čo som povedal, tak zatiaľ sa nikdy nestalo, že by to, čo som povedal, právne neobstalo. Vždy to obstalo, aj toto obstojí. Neobstojí to, že ako je možné, že takéto veci sa dejú na našich školách a že toto sa dostalo, hej, do normy vyučovacieho procesu. Ja sa pýtam, kde je minister školstva alebo ministerka školstva. A dokonca zistíte, že ministerkou školstva je človek nominovaný SNS. Čiže celé učebné texty a osnovy a aj štruktúra a aj personálna skladba, pokiaľ ide v týchto intenciách, tak je evidentne v rozpore s ústavou. Pri tejto príležitosti si môžete všimnúť ale inú rafinovanosť, hej, týchto Serge Jugend spolkov, ktoré do súťaže zakomponovali, aby zachovali určitú mieru objektivity aj pana Mistríka.
Ten dopredu, skončil druhý hneď za vami.
A už dopredu bolo úplne jasné, že to môžem vyhrať iba ja. Ja to dávam do súvislosti aj s tým, že som v kampani jasne hovoril, hej, že LGBTI agenda, hej, gender ideológia, rodič 1, rodič 2, istanbulský dohovor. Toto sú prvé stupne na to, aby nám rozložili rodinu. Hej. Toto sú prvé etapy na to, aby z nenormálnych, zvrátených ideológií urobili normálne ideológie. Ja som bežne hovoril, že už dnes máte zaznamenané, že v Belgicku sa zakladajú pedofilné politické strany. Je toto náhoda, čo sa deje v denníku N a pani Hanzalová.
V denníku či, sme to bolo.
Či Kučičová? Kovačičová?
Kovačič.
Tak ona... Kočičová? No. Kovačičová, hej. No...
To vám je zaujímavé, tak, ako, že práve táto pani, keď sa k nej už teda aj dostávame, vám pred istým časom verejne sa ohradila voči tomu, keď robila reportáže v parlamente, že politici majú na ňu nejaké dvojzmyselné narážky, tak vtedy ten pohľad taký, že by aj z ich strany to videla, tak ten neprejavovala, taký súcitný. Teraz zrazu z pozície...
Hej, je taká emocionálna vo vzťahu k tolerancii pedofilov. No možno, keby sa to odrazilo na jej dieťati, dcere alebo synovi, tak kto vie, či by bola taká široko tolerantná, jak voči pedofilom, pretože keď bola prezidentská kampaň, tak možno, že sa pamätajú niektorí, možno aj vy, pán redaktor, keď som s ňou mal duel, tak ten bol úplne iný, ako mala s inými kandidátmi, ktorým nadbiehala a voči mne tam útočila, respektíve chcela, aby som ja vysvetlil majetkové priznanie, ako je rok 2019, hej, z 2014. alebo 2013. roku, ja som povedal, že všetko bolo v poriadku, preverovala to súdna rada a keď má problémy, nech ide za generálnym prokurátorom. Hej. Ten by určite, ako môj miláčik, mi neodpustil ani jeden cent navyše, keby som mal majetkovom priznanie a ona bola neodbitná. A tam vám také čísla nesedia a také čísla vám nesedia. A koľko toto číslo a koľko toto. No a keď som ju trikrát vyzval, aby išla za generálnym prokurátorom alebo za pani Švecovou a pani Bajankovou, ktorí ako kontrolovali majetkové priznanie, tak potom som sa jej opýtal, že koľkokrát sa milovala s manželom v roku 2013, 12. decembra. Nevedela. Tak sa jej to chuderky dotklo, že pedofili nič.
A pritom...
Tak sa jej to dotklo a pritom ja som to myslel bona fide. Ja som to... Veď ako ja, keď prežijem perfektné milostné chvíle, tak ja si to pamätám aj do roku 2001. Prečo by som si nie... Ja si to pamätám
pre skôr. Pre vás je tiež 13. december nezabudnutelný.
Skôr si pamätám príjemné chvíle ako počítanie čísel na majetkové priznania. Ona si to nepamätala. No. Ale dotklo sa jej. A ešte v kampani ma napadal, že aký som hrubý, aký som vulgárny. A pritom ja som sa tak utlocitne spýtal, koľkokrát.
Tu ide o to, že odkedy sme to zverejnili, tak samozrejme začínali prichádzať rôzne tie negatívne reakcie na všetky tieto články a všetko, čo sa týkalo denníka. Sme prichádzali nám aj súkromné maily, v ktorých napríklad jedna z písateliek napísala nasledovné. Dobrý deň, píšem vám kvôli vašej reakcii na článok denníka Sme o pedofiloch. Ja si tento denník nekupujem, ale článok som čítala na internete a tak ako vás ma veľmi pobúril. Bohužiaľ som bola ako dieťa tiež obeťou pedofila a zanechalo to na mne celoživotné následky, psychická porucha, neviem fungovať vo vzťahoch a podobne. Naozaj je to ťažký život a oni toto obhajujú. Zvrátená doba, ubohé deti, ktoré za nič nemôžu. Kvitujem vašu reakciu a vyhlásenie o bojkotovaní denníka. Som rada, že nie ste ticho, lebo deti sa brániť nemôžu, nemajú ako a za toto veľmi ďakujem.
No, tak toto ste mi teraz evokovali inú asociáciu. Veď tu sme mali celý rad demonstrácií slušných ľudí. Hej, za slušné Slovensko, za slušné deti naše.
No.
Kde sú títo ľudia teraz? Veď Hanzelová či Kovačič chce beztrestnosť pre pedofilov. To znamená, že tie slušné deti, čo boli na demonstráciách, už nebudú chránení pred uchylákmi. Kde sú teraz títo ľudia? Prečo nedemonštrujú, hej? Neorganizujú protestné akcie. Hej, aj pán Šeliga, ktorý išiel ku daňovému kriminálnikovi, až taký slušný bol. Prečo? Veď to je vážna vec. To, keď niekto nechá bez povšimnutia, tak si myslí, že v prvej etape sa ho to netýka. Ale to nie je pravda. Veď to v spoločnosti začínalo homosexuálmi. Hej. Aby sa z toho nerodili deti. Z pedofilie sa tiež nebudú rodiť deti. A z nekrofilie tiež nie. Ani zoofilie. Ale títo ľudia pôjdu ďalej. To bola len predpríprava. Tolerujte, hej, homosexuálov. Veď to sú slušní ľudia. A za tým účelom dúhové pochody. A pomaly oni nám ako menšinová skupina vnucujú, hej, svoju ideológiu. A za chvíľu sa dočkáme, a to som napísal aj dnes na Facebook, že budú presadzovať ľudožrúctvo, kanibalizmus. Keď si niekto myslí, že žartujem, tak je na ťažkom omyle. Ale ťažkom omyle.
No a teraz si môže niekto klásť otázku, ako to zastaviť?
No veď všetci ľudia majú tú možnosť vo voľbách zastaviť tieto zvratené ideológie, ktoré tu idú z Bruselu cez rôzne mimovládne organizácie. Stačí, že vo voľbách zvíťazia sily, ktoré postavia mimo zákon mimovládky platené zo zahraničia, ktoré rozkladajú spoločnosť a presadzujú zvratené ideológie. Ja som týmto aktivistom, homofóbom odkázal cez Facebook, že mile rád si prevezmem tu ich takzvanú cenu. Že som v Rubine na liečení teraz.
V Dudinciach.
Hej. A dokonca som im ponúkol, že v prítomnosti liečebných hostí si príjmem túto cenu a zavolám aj manželku, deti, vnúkov.
Aká bola reakcia? Či ešte nemáte žiadnu?
Zatiaľ nie, tak dúfajme, že prídu. A natočím aj video o tom. Hej, lebo oni konštatujú, že sa pokúsia mi to doručiť. Netreba sa pokúšať. Aj im tam zarepujem, že to preberem. A uvidíme, čo budú na to slušní ľudia. Lebo tí kúpeľní hostia sú slušní ľudia.
A viete, kto pred vami vyhral v tejto súťaži?
Takzvanej? Nesledujem to, ale isto to musel byť slušný človek.
No pred rokom Anton Danko, či Andrej Danko, hej, ten bol pred rokom víťazom, predtým túto cenu dostal Anton Hrnko, preto som si to krstné meno splietol. A ešte Marian Kotleba bol víťazom za rok 2015.
No tak každý, kto má svoje názory, hej, a nedáva si vnúcovať názory, tak zrejme je vždy víťazom, alebo hej, ktorý neprevzal zvrátené ideológie od Serge Jugend.
No vy ste za ostatné obdobie aktívny, aj ako bloger na denníku Pravda. Teraz zrazu vysoká sledovanosť, doteraz tak zhruba priemer 4000 čítanosť a teraz za posledný týždeň, dokonca ani nie týždeň, ešte to tam tuším len 2 dní, a už máte cez 21 tisíc.
22.
Ešte tam ukazuje číslo 21 328.
To máte starý lát.
Áno, starý. No v každom prípade, čím si to vysvetľujete?
No pozrite, ja vždy hovorím otvorene o veciach, ktoré sa dejú v spoločnosti a najmä o udalostiach, ktoré sa týkajú porušovania práva. No tak pani Čaputová tvrdila, že bude dodržiavať právo, spravodlivo, že to jej je jej méta. Trošku ma zarazilo, že keď je jej métou a absolútnou profesiou právo, spravodlivosť, že si dala do týmu dvoch poradcov na právo, viete. Keby si dala na kozmické lety, alebo životné prostredie, to aj ja by som si dala, ale na právo. Viete, to je ako, ja ako trestný sudca, keby som odpovedal vec a dám si poradcu, aby mi napísal rozhodok. Hej. To je, no, je to také anomálne a divné, no ale nemohol som nereagovať, keď vymenovala za člena súdnej rady trestne stíhaného sudcu, bývalého sudcu ústavného súdu. Totiž to Mesároš, známy to ústavný družtevník, mal vážnu dopravnú nehodu s ťažkými následkami a s porušením dôležitých povinností a ústavný súd ho nevydal na trestné stíhanie. No, tým pádom mal počas výkonu funkcie sudcu imunitu. Hej. Ale tá mu skončila vo februári tohto roku automaticky pokračuje trestné stíhanie. A neviem o tom, že by bolo skončené trestné stíhanie buď zastavením alebo oslobodzujúcim rozsudkom, lebo toho by boli plné noviny. Čiže trestne stíhaného sudcu ona vymenuje za člena súdnej rady. Treba k tomu nejaký komentár, pán redaktor, vo vzťahu k spravodlivosti, hej, vo vzťahu k dôveryhodnosti justície, vo vzťahu k dôveryhodnosti štátnych orgánov, vrátane súdnej rady, vo vzťahu k dôveryhodnosti štátu. Treba. A mohol som to nechať bez povšimnutia. Niekto si by mohol myslieť, že, ako, že ja nemôžem prežuť prehru. No, tu nejde o to. Hej. Ja napríklad som musel natočiť video o tom, že inaugurácia nemohla byť. Pretože volebný proces neskončil. Keď je tu trest smrti obesením a obžalovaný sa odvolá, nemôžete ho obesiť len preto, že pri leteckom nešťastí zahynul celý okresný, teda krajský súd a nemá kto rozhodnúť o obvolaní. Nemôžete, lebo musí byť vykreovaný nový a potom, keď rozhodne o odvolaní, hej, tak buď sa zruší obesenie, alebo sa potvrdí. No a, ľudia a, si... tuto sa stalo, ale tu nejde, pán redaktor, o Harabína. Veď vy máte určite nejaký rodinný dom. Možno. Možno máte aj záhradu.
Chcel
no, alebo
som.
Rodičia majú.
Chcel by som mať, áno.
No rodičia môžu mať. No a teraz sused im odkrojí polovicu záhrady. Hej. Dá si to zapísať do katastra. Mu to tam pod vodom zapíšu, tak ako mohli byť pod vodom voľby, lebo bolo to treba preveriť. No, a vy sa odvoláte. No, oni nerozhodnú a v katastri potvrdia pravoplatne, že nie ste vlastníkom. No, to je o tom, čo sa stalo s Čaputovou.
No, len či to má konca?
No, tak toto je otázka pre ľudí. Keď si myslia, že sú úplne nevšímaví k takýmto veciam, hej, že to bude iba v rovine mimo ich príbuzných, mimo ich priateľov, tak to je ťažký omyl. Ešte raz používam tento zvrat, pretože to je len otázka krátkeho času, kedy aj blízkeho príbuzného suseda sa to dotkne. A potom si uvedomia, že táto devalvácia práva na najvyššej úrovni posmeluje hej, štátnych úradníkov, či v katastri, či na stavebnom úrade, colnom, živnostenskom, daňovom, súdnom, policajnom. No tak prepíšeme, z vinného urobíme nevinného, z poškodeného urobíme vinného, z vinného poškodeného.
No a my urobíme...
A jednoducho, pravdy sa nedovoláte. Nedovoláte, lebo on má pečiatku, má momentálnu moc, je držiteľom moci. Koniec. Nie ste vlastník. Zajtra nie ste vlastník.
No, ale my z poslucháča urobíme teraz pýtajúceho sa, ak nám zostal na telefónnej linke. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Som na linke.
Áno, počúvame vás. Nech
dobrý sa páči. Večer.
Najskôr ku Petrovi Kršiakovi. My sa aj osobne poznáme. Pozdravujem, Peter, aj pán doktor.
Pozdravujem.
Taký postoj zaujať. Lebo na začiatku bolo povedané, ako v tvojich úsejmi, poviem, že také konštatovanie, že prezidentom nie ste. No, najprv by som chcela poprosiť, aby sme boli aj v týchto nemainstreamových médiách opatrnejší na takéto výroky z toho dôvodu, že ja osobne sa úplne stotožňujem na 100% a korešpondujem s pánom doktorom Harabinom, čo sa týka toho procesu. A aj keď možno nás nie je veľa, ale v podstate on ako proste právnik, nielen právnik, sudca, aj dlhoročný a znalý a s víťazstvami aj v sporoch, tak ten legitímny, ktorý to mohol napadnúť, to napadol a jednoznačne vieme, že proces, upozorňujú nás na to Češi a tak ďalej, zahraničie, proces nebol dokončený a aj keď sa snažia nám verejnosť, médiá, mainstreamové podsúvať, ono už to tak je a vy si na to zvyknite, tak ja by som proste to tak nebrala hladko. Hej, že by som chcela poprosiť, že a sú v tom nemainstreame, v tomto, aby sme to tak neprijímali, že ono už to tak je a my si zvykneme. No nezvykneme si, lebo pre mňa to ako pre človeka, ktorý by mal rešpektovať uznesenia súdu, potom znamená, že tak dobre, keď toto neplatí, tak ani ja nebudem rešpektovať uznesenie súdu, hej? To je taká moja poznámka, ale nevzlom to myslím.
Nie, v pohode, kľudne si hovorte, ako to cítite.
Hej. Ja na pána doktora mám takú otázku, lebo v podstate, viete, ako hustne atmosféra zvolebnieva sa, stretávajú sa tu isté skupiny zaujímavé a proste politické strany, straničky. Či sa už rozhodol, nemusí odpovedať, či sa už rozhodol vzhľadom na to, že bol prijatý ten Lex Harabin, ten zákon alebo novela, či už je rozhodnutý, či teda ide do toho ringu, lebo si myslím, že čaká na to verejnosť. A chcem takú otázku na neho, či sleduje alebo či určite počul vyjadrenia pána Foriša Žiarana, to boli veľmi vážne, nielen v tomto rádiu, ale aj v ďalšom nemainstreamovom. A čo si myslí, čo sa týka prokuratúry, ako je možné, že vlastne vyzerá to, to sú tak vážne obvinenia, že vlastne nekoná tá prokuratúra, že čo sa vlastne deje. A ešte keď chce, môže sa vyjadriť k tej pani emeritnej sudkyni, čo sa začala ponúkať pani Čaputovej, myslím, Javorčíková sa volá, začala také najnovšie útoky na jeho osobu, ale nemusí si ju vôbec všiť, takže toľko zatiaľ.
No, dobre, ďakujeme, budeme reagovať. Pekný večer
keby
zatiaľ.
Keby som zabudol, tak by treba pripomenúť aj tú Javorčíkovú.
Áno.
Ešte k tomu, ako ste konštatovali, že nie je možné sa s tým zmieriť. No, s tou situáciou, že sa nedodržiava právo. Hej. Nemožno opomenúť ani to, ako sa správa nový predseda Ústavného súdu, pán Fiačan. Ako mohol ísť na inauguráciu? Veď on má na stole súdny proces, o ktorom má rozhodovať. Navyše ešte teraz sa stretol s v podstate súkromno politicky sa stretol s pani Čaputovou. Ako je toto možné? Ako môžete veriť takémuto sudcovi, že bude nestranne rozhodovať, keď on dopredu ju uznal za prezidentku a prijal od nej sľub? Viete si predstaviť, že ja som trestný sudca, mám na stole, hej, spis, trestnú kauzu a ja príjmem po mesiaci pozvanie na vianočnú večeru s obžalovaným. Viete si to predstaviť? Ja to takto polopatisticky ľuďom vysvetľujem, lebo je to o tom. Môžem ja ako nestranný sudca ísť prijímať darčeky na vianočnú večeru od obžalovaného a vôbec sa s ním stretnúť? Tak veď to sú základné princípy fungovania práva, nezávislosti sudcov. Veď keby Čaputová bola normálna, tak by sama povedala, keby ju chcel navštíviť pán Fiačan, ja vás nepríjmem, lebo vy máte môj súdny spor. A keby ona sa dožadovala prijatia, tak on mal povedať pani Čaputová, ani nemôže povedať pani prezidentka, pretože nie je rozhodnutý súdny spor. Pani Čaputová, ja vás nemôžem prijať, hej, lebo mám súdny spor a ja mám o vás rozhodovať. Totiž to justícia, vrátane ústavného súdu, nemá byť nezávislá, ale ona sa aj musí javiť ako nezávislá. Ale títo dvaja určite o pol roka urobia konferenciu o zvyšovaní dôveryhodnosti a nezávislosti justície. Určite tam bude prednášať Čaputová aj pán Fiačan. Aby ľudia začali veriť ich rozhodnutiam. No to je... Toto... No neviem to ináč vysvetliť, hej. To, sa... Za normálnych okolností by, keby tu boli normálne pomery, tak musia podať demisiu obidvaja okamžite, keby sa to stalo v normálnej, civilizovanej krajine, kde funguje právo, spravodlivosť a normálny mediálny trh. Hej.
Je to o tom, že rozum zostáva stáť?
Aj vlasy, nielen rozum.
Aj tie, čo ja nemám, áno.
Druhá časť bola ohľadne toho, určite nenechám dôveru občanov len tak. Ja vždy budem postupovať podľa práva a môžem vás uistiť, že o to viac ma tieto veci naštartujú, že treba urobiť v parlamente jednoducho režim aplikácie ústavnosti a zákonnosti. Hej. Tí ľudia sa správajú skutočne ako kriminálníci. Hej. Ja som to už minule hovoril. To máte ako, ako tvrdých mafiánov v Palerme. Áno? Oni sa navzájom strieľajú. Hej. Strieľajú sa, lebo o územia, hej, dajme tomu drogové, alebo čo ja viem, majú herne, alebo biele meso obchodujú a sa strieľajú. Nemilosrdne, hej. Sú napríklad 8 skupín, hej, ako. Tu máte pán Fico, pán Bugár, pán Danko, pán Beblavý, pán Kolár, pán Matovič. V parlamente sa strieľajú hlava, nehlava, hej. No a keď na tom území Palerma tam sa objaví nejaký policajt nezávislý, alebo vyšetrovateľ, prokurátor, alebo sudca, a teda začne dôsledne vyšetrovať tú trestnú činnosť, hej, týchto mafiánov, tak oni s cieľom, aby si zabezpečili beztrestnosť, všetci sa spolia. Matovič, Beblavý, Kolár, Fico, Danko a Bugár. A odstrelia toho nezávislého prokurátora a potom sa strieľajú ďalej. Toto je Lex Harabin. Hej? Tak toto už musí pochopiť každý. Všetci vedia, že to je neústavné. Všetci. Veď im to povedala pani Žitňanská, ktorá moja faninka nie je. Ja prehľadal so mnou všetky disciplinárne konania. No, takže asi treba, aby tam prišlo právo a spravodlivosť, lebo poslanci, oni nemôžu len tak hlasovať aj v rozpore so sľubom, ktorý dali na ústavu.
A
tu sa dostávame aj k ďalšej časti otázky prokurátorovi. Prokurátor by mi ich mal trestne stíhať. Lebo všetci vedia, že prijali neústavný zákon. Veď im to Žitňanská povedala. A generálny prokurátor, poslanci nemajú imunitu. Čiže mal by ich trestne stíhať za zneužitie pravomoci verejného činiteľa všetkých. Oni sa ešte aj verejne priznali. A ešte sa s tým aj chvália. Do akého stavu sme to dopracovali? No a do akého? No veď máme generálneho prokurátora, ktorej oni zvolili, títo politici, hej? Hej? Táto organizovaná zločinecká skupina, tak ju môžeme klidne nazvať, hej? V tom analogickom vysvetlení, hej, z Lex Harabin, hej? Oni si ho zvolili politicky, preto som v kampani navrhoval zmenu tohto systému, že by prokurátori vyberali generálneho prokurátora, hej, cez hromaždenie sudcov, plénum prokuratúry. A
poslanci by ho museli prezidentovi predložiť. A preto som povedal, že pokiaľ by mi poslanci v prípade môjho víťazstva nenavolili človeka vybraného prokurátormi, ktorí si vyberú len autoritu, ktorého uznávajú, hej, ktorý je medzi nimi človek požívajúci odbornosť. Hej. No. Keby mi nenavolili, tak by som použil nálezy ústavného súdu. No a tu sa dostávame ďalšie otázky. Čižnár je politický generálny prokurátor. Preto on nestíha, čo má stíhať a kryje trestnú činnosť. Alebo vyrába neexistujúcu trestnú činnosť na politickú objednávku. To vo vzťahu Žiara.
Ja len také prirovnanie dám. Viete, vy ste teraz ten, čo beha po brehu a na lodi sa deje to, čo sa deje a z toho brehu to nemáte šancu ovplyvniť.
No veď určite, ja ako sudca nemám participáciu na ničom. Ja dostanem súdny spis, rozhodnem, koniec.
Ale ako
a ešte ani toto nerešpektujú.
Ako to potom chcete zmeniť? Z toho brehu?
Ľudia môžu to zmeniť vo voľbách, že navolia síly, ktoré teda toto prestanú tolerovať a nastúpi tu panstvo práva, spravodlivosť, poriadok, zákonnosť, ústavnosť. Tá posledná časť...
To bola o tej pani Javorčíkovej.
Uh-huh. Viete, vyjadrovať sa k pani Javorčíkovej je veľmi delikatné pre ňu. Lebo ona hovorí niečo o politizácii, pritom ona založila politické združenie Otvorená justícia. Totižto sudcovia sa môžu zhromažďovať iba v stavovských organizáciách a môžu tam byť iba sudcovia. Nikto iný. A ona tam dala do spolku bútoru v orgánoch, hej, mazáka. Čiže mala byť za to disciplinárne stíhania a okamžite zbavená talára. Lenže justícia je v podstate pod politickým vplyvom, tak sa jej nič nestalo. Táto osoba, ona organizovala prijímanie etického kódexu a brala tu na školenia známeho sudcu rakúskeho Vorača. Sedemkrát rozvedeného. Ona rozbila tri manželstva a oni pripravovali etický kódex pre sudcov. Pani Javorčíková, ktorá išla do dôchodku, lebo unikala predtým, že sa jej nechcelo robiť. A navyše, aby som úplne detailizoval veci. Ona rozbila manželstvo aj nebohému doktorovi Majchrakovi, ktorý mal perfektnú manželku aj deti. Rozbila to manželstvo. On manželku opustil aj s deťmi. Žil s pani Javorčíkovou na vieru. Hej, žil. Pani Javorčíková síce z peniaze doktora Majchraka postavila veľký dom, lebo mal vysoký plat ako sudca najvyššieho súdu. Ja to viem detailne a ja poviem aj odkiaľ. No a potom, keďže už si našla ďalšieho partnera, hej, tak jedného večera, jednej noci mu zbalila kufre, hej, a vyhodila ho z domu. Pán Majchrák to psychicky neuniesol a sa obesil. A tesne predtým, jak sa išiel obesiť, píše jednej spolupacientke, hej, lebo sa z depresií liečil sladom na to, že mal rozbitú rodinu, hej, a ona si našla iného. Píše mail, a ten mám ako dôkaz, preto vždy hovorím len pravdu, ináč nepoviem nič. Píše mail, že práve mi zbalila kufre a vyhodila ma z domu. To je posledný mail, ktorý napísal pred obesením. Ja to viem presne, pretože ja som podal žalobu na RTVS, kedy Javorčíková organizovala rok po smrti Majchráka akože takú pietu na Majchráka. A že ja som spôsobil jeho smrť. No a tak ja som zabezpečil všetky dôkazy, pretože ona bola podozrivá z účasti na samovražde a tam policajti našli tento mail. Čiže pani Javorčíkovej pošlite link z tejto relácie. A ja som vyhral 10 000 na tých klamstvách Javorčíkovej. Čiže to je osoba, ktorá rozbila 3 manželstva, ale to nie je všetko. Potom, ako zomrel, tak dedičmi toho domu boli aj synovia. A ona doteraz sa súdi s týmito synmi a nechce dať ani korunu. Toto je etika pani Javorčíkovej. Výkvet Čaputovej, výkvet Žitňanské. To je ten istý spolok, lebo oni spolupracovali mimovládne organizácie, pani Čaputová, Vienk a Javorčíková so svojou mimovládkou. Hej? A oni o spravodlivosti, oni o reforme justície, oni o dôveryhodnosti.
Dobre, poďme na ďalšie maily. Poprosím vás.
Máme asi prestávku.
Chcete nie? Prestávku teraz, áno? Dobre, dáme si pesničku.
No tak oddychnúť si chcem však ako...
Áno, bol to výkon. Áno, dobre, dáme pesničku a po nej sa vrátime.
Chodí holky peklem na botách se špičatým šteklem svázané lanem chtíče svýho Venuše od Botticelli do pekla chodí holky ráje ubrám tam na kytary hrajem já, Luigi, Leonard a Bob nejlepší andělé všech dob když je ti na nic tak ani tak když do tvých stanic nejede vlak když na co sáhneš nevíde ti a ty jen prahneš po obětí, když se svět celý spikl proti tobě, když zapomněli, že ještě nejsi v hrobě, když jsi sama, zpívej s náma. Do ráje chodí holky peklem, na potách se špičatým šteklem, svázané lanem chtíče svýho Venuše od Botticelliho. Do pekla chodí holky rájem, je, u branta na kytary hrajem. Já, Robert, Leonard a Bob fakt nejlepší anděle všech dob. Stop.
Ano, tu spravíme stop pesničke od Jarka Nohavicu s pánom doktorom Harabínom. Prechádzame teraz na mailové otázky, ktoré nám prišli. Dosť veľa sa ich točí práve okolo toho denníka ZME, aspoň niekoľko reakcií. Peter nám píše, nie je u nás pedofília trestná, ak áno, môže byť denník ZME trestne stíhaný za šírenie a podporu tohto zverstva, prípadne Martin píše, bolo by dobre v ďalších debatách do parlamentných volieb sa každého zástupcu politickej strany opýtať, či sa stotožňuje s vyhláseniami denníka ZME o pedofílii. Tam sa pekne ukáže, kto je čo zač a ak nesúhlasia, tak či odsudzujú takýto počin. Inak čo robí NAKA, neviete?
Takto, pán redaktor, ako aj pán posluchač, alebo viacerí posluchači, treba jasne povedať, že pokiaľ Čižnár nevie, o aký trestný čin ide, tak mu môžem tu rovno povedať a pošlite mu link, tak to zvyčajne robíme, že minimálne môže ísť o ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Minimálne. Minimálne. Ale je tam aj celý rad iných trestných činov, ktoré sú stíhateľné. V tejto spojitosti. Pokiaľ ide o propagáciu pedofilie a tak ďalej. Hej. No, lenže dopredu vám poviem, že keď zadúbkajú Serge Jugend na mimovládky na pana Čižnára, tak ten zaleže do myšej diery. Tak ako pamätáte sa, keď sa aktivisti vyšplhali niekde na tie veže v Baňach a ten prepustil z väzby ľudí pod mediálnym a mimovládkovým strachom aj ľudí, ktorých nemohol pustiť z väzby, pretože už boli v kompetencii súdu. Čiže toto je výsmech. Ale pošlite mu link z tejto relácie, že ľudia sa dožadujú trestného stíhania propagátorov pedofilie.
Keby to bolo na vás, ako by ste postupovali?
Len podľa trestného zákona.
To znamená?
Nič viac. To znamená vyvodenia príslušnej trestnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám. Nič viac a nič menej. A rezolutne a rázne. Lenže pán Čižnár zálež je do myšej diery, ešte raz opakujem. Hej? Pretože sú to mimovládky. Tí, čo rozkladajú štát.
Prejdeme ďalším mailom. Je tu Ján. Pozdravujem vás. Čo povie pán Harabín na výrok? Nerozumiem, ako môže byť Štefan Harabín sudcom dokonca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Z jeho výroku je zjavné, že ústavu Slovenskej republiky buď nepozná, alebo ju vôbec nerešpektuje. Neviem, čo je horšie. Cituje tlačová správa Alenu Krempasku z Inštitútu ľudských práv. Ostatné nominované výroky neboli podľa nej vulgárne.
No veď ja som to vysvetlil, že v čom je to v rozpore s ústavou a teším sa na Krempasku, keď mi príde odovzdávať cenu, že jej ukážem aj konkrétne články. A či potom sa vzdá členstva v mimovládnych organizáciách a či vráti peniaze Serešovi, ktoré brala od neho.
Václav píše, pán doktor, gratulujem k homofóbovi roka, otázka znie, myslíte si, že pán Kiska bude vyšetrovaný do volieb, alebo vôbec nezačne stíhanie?
Pokiaľ sa bude uplatňovať právo, už dávno by mal byť trestne stíhaný. Teda pokiaľ sa má uplatňovať právo. Ako imunita skončila. Sú podvody s pozemkami, to je jedna vec. A druhá vec, veď má vratky DPH. A tam začaté bolo trestné stíhanie, bolo len prerušené. Mal pokus vratiek DPH. Myslím si, že okolo 3 miliónov starých korun, alebo tak nejak. Čiže ja neviem, či pokračujú, alebo nepokračujú, teda to je skôr otázka na orgány činné v trestnom konaní, ale pokiaľ sa bude uplatňovať právo, tak založenie politickej strany neznamená beztrestnosť.
Niektoré otázky prichádzali aj v priebehu tej prvej polhodinky, takže môže byť, že budú už sa aj možno opakovať témy, ale máme tu telefonujúceho podľa všetkého. Pekný dobrý večer.
Pekný večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať, aký máte názor na vydávanie príručiek denníka N pre školy. Je ich už 7 a napríklad len taká, že klamstvá a konšpirácie, kde píšu o manipulácii. A spomínajú tam niekoľkokrát politikov a politické strany. A pokiaľ viem, tak školy majú byť apolitické, teda nemá sa do nich vnášať politika. Ja osobne budem učiť tento školský rok etickú výchovu na 2. stupni základnej školy a pokiaľ mi tieto príručky predloží pani riaditeľka, tak neviem, ako to mám zachovať. Teda, ako viem, no, budem to zrejme ignorovať, ale chcela by som počuť váš názor na to.
Veľmi správne, veľmi správne ste to povedali. Nič iné vám neostáva. Keď chcete dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky, tak len to ignorovať. Evidentne tieto príručky sú v rozpore s platným právnym poriadkom, nemajú čo na školách hľadať. Je zase tragédia, ako som už tu bol spomínal v inej spojitosti, že ministerstvo školstva má náčelník SNS a toto sa toleruje. Ministerka školstva, je za SNS. Politika do škôl nepatrí a príručky dejakých mimovládek v žiadnom prípade a zvrátené ideológie v žiadnom prípade tu platí ústava. Vy sa držte len ústavy a keď vám riaditeľ školy povie to, daj mi to písomne, podľa ktorého článku školského zákona, podľa ktorého článku, teda paragrafu školského, podľa ktorého článku ústavy mám propagovať politiku a zvrátené ideológie. Nech sa vám podpíše. Nebojte sa.
No a pozerala som už aj pedagogicko-organizačné pokyny na ďalší školský rok a je tam odporúčané rozprávať sa so žiakmi o cudzincoch a teď no proste dosť sa to propaguje.
Migrácia.
Áno, migrácia, cudzinci, proste toto je v pedagogicko-organizačných pokynoch na ďalší školský rok pre základné a stredné školy.
Kto je podpísaný pod tými organizačnými pokynmi?
No to je z ministerstva školstva chodia každý rok.
Kto? Niekto je tam podpísaný?
Dáva.
Pošlite to generálnemu prokurátorovi, že to je v rozpore s ústavou, aj panu Dankovi. Lebo ministerka nemusí o tom vedieť. Môže, ale nemusí. Hej? Lebo presiakli mimovládky na jednotlivé ministerstva. Aj školstva, aj zahraničia, aj ministerstva spravodlivosti. Veď vidíte, že ministerstvo spravodlivosti svojimi peniazmi platilo dúhový pochod. Pochod za rodinu neplatilo. Príspevok dôchodcom nedávajú. Príspevok chudobným deťom do škôl nedávajú. A oni vydávajú príručky. Samozrejme, že minister o tom musí vedieť, ale keby náhodou sa chcel vyhovárať, tak mu to treba osobitne poslať. Že v zmysle akých právnych predpisov sú tieto organizačné pokyny vydané. Či naša ústava predpokladá migráciu a cudzincov. Veď na migráciu musí byť referendum. Veď to nie je ani vo vládnom programe, ani vo volebnom programe žiadnej politickej strany migrácia nebola. Preto som urobil tie analýzy a preto stiahol chvost aj Lajčák. Lebo vo vládnom programe to nemala žiadna politická strana, teda v politickom programe, volebnom, ani vo vládnom programe. O otázke také, ako je migrácia, hej, musí byť referendum, lebo týka sa všetkých občanov.
Je tam ministerka školstva podpísaná.
No, tak to pošlite Dankovi a generálnemu prokurátorovi. Hej, že čo si to dovoluje.
Dobre, máte ešte nejakú...
A nech tam uvedie článok ústavy, v mysle ktorého to chce aplikovať.
Máte ešte
a či bolo referendum o migrácii?
Otázku, alebo môžeme prejsť ďalším otázkam?
Môžete, kľudne.
Ďakujeme pekne.
Pozdravujem.
Počutia. Píše nám aj pani...
To je hrozné, dačo, toto je hrozný stav.
No, ešte budú témy určite podobného razenia. Píše nám pani Božena. Prajem krásny deň. 35 000 nahnevaných a diskriminovaných žien, matiek. Vás prosíme o pomoc pri tejto totálnej diskriminácii. Nikto z kompetentných nám nevie povedať, že prečo. Prečo iba týmto ročníkom 58 a 59 sa nezohľadňujú deti do dôchodku? Veľmi pekne by som vás chcela poprosiť túto otázku položiť pánovi doktorovi Harabínovi v živom vysielaní.
No, to je asi legislatíva pána Richtera, nie? Predpokladám.
Ona by samozrejme rada vedela za všetky diskriminované ženy, ako sa s tým vysporiadať?
No, vysporiadať sa s tým, že
sa dá právne asi tak, pokiaľ bude rozhodnutie o dôchodku, hej, a toto rozhodnutie normálne napadnú cestou správneho konania s tým, že vo vzťahu k iným sociálnym skupinám sú diskriminovaní a v rámci toho konania o správnom súdnictve potom prípadne žiadať prerušiť konanie s tým, že nech ústavný súd rozhodne, že ide o neústavný zákon tejto časti vo vzťahu k týmto vekovým skupinám.
Igor píše...
Ja nemám ako sudca možnosť to napadnúť, to jedine, že by som takýto súdny spor, hej, prejednával, no tak by som asi rozhodol v smere proti diskriminácii.
Igor má otázku, ako pred voľbami zjednotiť národné strany. Slniečkári majú peniaze, tak to majú jednoduchšie, ale ako zjednotiť národné strany bez propagácie a peňazí? Oni mali, tuším, nedávno aj nejaké stretnutie v Devíne. Neviem, či vás pozvali, alebo...
Pozvali ma tam, ale jednak som bol v Kanade, ale nešiel by som tam, pretože nie som členom politickej strany žiadnej. No ale tu treba povedať aj históriu týchto politických strán, hej, tak sú to subjekty z určitého historického obdobia, tak by bolo dobre, aby tieto subjekty sa zjednotili. Samozrejme, ten proces zjednocovania treba uvítať a je logické, že ja ako sudca tam do tohto zjednocovacieho procesu nemôžem vstúpiť a hovorím, ide o zjednocovanie politických strán alebo hnutí, alebo subjektov, ktoré majú určitú historickú minulosť spoločnú, čiže by bolo dobre, aby na svojej platforme sa zjednotili a potom vystupovali ako nejaký relevantná strana, hej, alebo zjednotená strana, zjednotená koalícia, ktorá by mohla byť potom, hej, politický
bol dostatočný oponent. Hej, áno? Len viete, že teraz je to o tom, ako tradične, že zase tam môže byť veľa kohútov. A,
no viete, preto ten proces zjednotenia treba urobiť asi. A ja to vítam, hej, ako normálne s vzhľadom, hej, na tú atomizáciu, ktorá na tej národnej vlasteneckej stene kresťanskej je.
Mm-hmm. Lebo zase to môže dopadnúť tak, že každý bude chcieť byť náčelníkom a nikto nebude chcieť byť indiánom.
No.
A potom sa to všetko rozbije, takže tie nádeje, ktoré do toho prípadný volič vkladá, zase vyjdú tak ako tradične. Ďalší poslucháč na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem Peťo, pána Haradina.
Dobrý večer.
Peter, poprosím otázku bez nejakých veľkých úvah.
Jasné, dobre, dáme otázky. No. Pán Harabin, ústavnosť, naša ústavnosť. Čo, dokedy bude táto neústavnosť toho ústavného súdu, keďže nemá dostatočný počet sudcov? Akože, kde sa teraz ľudia majú sťažovať? Viete, ako ja myslím, že napríklad spor našich poisťovní zdravotných o ich ziskoch, že arbitrážny súd rozhodol tak, kde preskočil sa už ústavný súd, kde sa majú naši občania v prípade aj vašej sťažnosti o prezidentských voľbách. Dokedy to takto bude trvať? Jak to nebude, dokedy, akože, kde sa majú potom občania tohto štátu sťažovať, keď nie na ústavnom súde? Na aký súd sa majú otočiť? To by som sa chcel dovedieť.
Dobre, Peter.
Akej dobe? Ďakujem. No,
ďakujeme aj my. Darí. Pekný večer.
Otázka je aktuálna, je trefná, ale ju treba položiť politikom, hej, pretože tí volia sudcov ústavného súdu a tí sa doslova vysmievajú občanov a ignorujú a predvádzajú teatrálny súboj teraz o to, či budú voľby sudcov verejné alebo tajné. Je to des, hej? Keď minister spravodlivosti povie, že on je za verejnú voľbu sudcov ústavu. Pritom zákon hovorí, že voľby aj v druhom kole sú tajné. Je to dačo strašné.
Hej. Keď poslanci diskutujú o tom, či budeme alebo nebudeme porušovať zákon a kedy. Čo môžeme čakať od tých ľudí? Čo môžeme čakať? Oni diskutujú, poďme porušovať zákon a zvolujme sudcov verejne. Veď zákonodarca už dávno dal, keby, tak nech to zmenia, hej? I keď by to bolo úplne iracionálne, pretože nie je možné, aby osoba, ktorá bude volená v parlamente, vedela, kto ako za ňu hlasoval. Či hlasoval za ňu za alebo proti a stane sa sudcom ústavného súdu. Tá voľba je logicky tajná. Pretože ten sudca ústavného súdu z prevažnej časti svojho pôsobenia na ústavnom súde v budúcnosti bude rozhodovať aj o súladnosti, nesúladnosti zákonov s ústavou. Čiže bude rozhodovať aj o návrhoch poslancoch, ktorí budú napadať súladnosť zákonov s ústavou. A takisto bude rozhodovať aj o zákonoch, o ktorých niektorí poslanci hlasovali. A keď ten sudca bude vedieť, že ty a ty hlasovali proti mne, tak automaticky je zaujatý. Alebo naopak. Tí ľudia stratili rozum. Verte mi, oni stratili všetci rozum. Oni, ja neviem, či Pán Boh ich odobral rozum, alebo či už sa zidiotizovali na kvadrát, hej, diskutovať o tom. Namiesto toho, aby dodržiavali ústavu, navolili sudcov, aby Kiska dodržiaval ústavu a menoval z daného počtu, ktorých už má, pretože je povinný zabezpečiť riadny chod súdu, Čaputová to isté, lebo mala vymenovať z tej petice jedného a z tých štyroch, ktorých už má. Lebo je zodpovedá za riadny chod ústavných orgánov. A tým, že nie je navolený ústavný súd, nie je, narastajú škody, lebo ústavný súd nerozhodol o preťahu v konaní, sám sa dostáva do preťahu v konaní. Čiže štát sa dostáva do preťahu v konaní. Oni reprezentujú štát. Rozumiete, poslanci reprezentujú štát, prezident reprezentuje štát, ústavný súd reprezentuje štát a všetci konajú proti štátu a tým pádom proti občanom Slovenskej republiky. Tak, a toto všetko, poslucháč sa pýta, ano. Toto všetko majú v rukách občania. Koho budú voliť? Rozumiete? Lebo čo mám na to povedať? Ano. Ja len pomenujem, že čo všetko robia.
Existujú také pozície, kde počase musí ísť ten, kto tú pozíciu zastáva na tzv. Preskúšanie a keď to nezvládne, tak jednoducho musí z tej pozície odísť do momentu, než tú pozíciu zase bude môcť zastávať na základe tých vedomostí.
To tu nie je, ktoré... pán redaktor, na preskúšanie. To je na pezinok na 8. poschode. Čo to tu rozprávate?
Tu ide len o to, že u nás jediným preskúšaním sú tí voliči, ale tí sú takí nepoučiteľní.
V tomto smere máte pravdu.
Tí sú nepoučiteľní, čiže tým zase...
Ale tu už by mala nastupovať právna, trestnoprávna zodpovednosť. Hej, u prezidenta je to problém, lebo ten má imunitu, hej. Môže, ale aj on môže byť stíhaný. Prezident za úmyselné porušenie ústavy. Ale zase poslancami. No a tak tí tiež porušujú ústavu, tak oni ho nebudú stíhať.
Ešte máme posluchača snáď posledného telefonického a potom ešte maily. Dobrý večer.
Dobrý večer, pán rektor. Dobrý večer, pán doktor. Menujem Miroslav Sagan. Ja som sa chcel spýtať na ešte k tej téme spájanie tých v podstate národných síl, ktoré sú, teda ako ste povedali, atomizované. Keď chceme takéto niečo robiť, už je to myslím, že tretí pokus, alebo dokonca štvrtý, začal to niekedy pred 140 rokmi, ale tam vždy bolo treba urobiť štruktúry. Pracujete už na nejakom type štruktúr, kde by sme potom my, radoví občania, mohli pomôcť?
Ja môžem k tomu povedať iba to, čo iba teda pred chvíľou som povedal. Je to vec tých subjektov, hej, ktorí sa stávajú objektom zjednocovania. Čiže vo vzťahu k ním, hej, treba vaše nejaké aktivity, pokiaľ sú, pozitívne adresovať. Hej. Ja nie som v tomto procese. Ani nemôžem logicky byť, ako som povedal, z hľadiska historického, z hľadiska politickej príslušnosti a z titulu pozície sudcu teraz.
to mi je samozrejme jasné a to každý musí rešpektovať. Moja otázka skôr ide o to tých subjektov na našej politickej scéne, ktorí by chceli byť subjektom riadenia Slovenskej republiky, je 100, myslím, že 50 a ďalších nejakých 20-30 je v procese registrácie. Takže otázka by skôr znela, kam adresovať naše sily, aby sme mohli potom...
No tak tam bol ten okrúhly stôl a tam tí, ktorí to organizovali.
Čiže ľudia okolo Romana Rujka, hej?
Ja neviem, kto, poviem vám pravdu presne, neviem, kto to tam organizoval, pani Zelenajová. Myslím, že tam... Lebo mne prišla pozvánka od pani Zelenajovej, tak som jej slušne odpovedal, ako som tu bol spomínal v relácii.
Dobre, Miroslav, stačí? Ďakujeme pekne.
Pozdravujem.
Podobne aj vám, pán Harabín. Správne ste povedal, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky uznal zvoleného prezidenta, čiže vaša sťažnosť voči neplatnosti prezidentských volieb je bezpredmetná. Pánstvo práva a právny štát...
No on by sa mal sám teraz namietnúť, že je zaujatý. Pokiaľ chce prezentovať, že je znalý práva, tak musí napísať námietku zaujatosti. Hej, cítim sa vo veci zaujatý, pretože ja som uznal už... aktérku prezidentských volieb za prezidentku, tak som zaujatý. Veď toto by elev prvého ročníka právnickej fakulty musel urobiť.
No, Laco pokračuje ešte v tomto maili. Pánstvo práva a právny štát, to je vaša súčasná, poviem to otvorene, naivná vízia. Pán Harabín, vy to dobre viete, ako u nás vždy právo fungovalo a funguje. Nielen posledných 30 rokov, ale aj počas socializmu. Žiadne pánstvo práva a právny štát tu ešte veľmi dlho nebude. Nie na to vôľa právnikov, sudcov, prokurátorov, politikov a všetkých tých, ktorí vždy so zmetkou v štáte, o ktorých neustále vo svojich reláciách hovoríte, ťažili a ťažia. Čiže oni rozum vôbec nestratili, pán Harabín, oni veľmi dobre vedia, čo robia. Vy ani ja sa tejto zmeny preto určite nedožijeme. Ak skutočne to, čo hovoríte, myslíte úprimne a ste odhodlaní vec dotiahnuť do úspešného konca, nuž neviem vám, a tu mail ale končí, nemám tu ďalej od Laca. Zvyšné riadky,
ale... Ryba smrdí od hlavy. Preto som išiel do prezidentských volieb, lebo som chcel s týmto urobiť poriadok. Evidentne preto. Nemal som inú motiváciu. Lebo z pozície sudcu som nemohol urobiť a ani z krátkeho pôsobenia pozícii ministra, z ktorej som odišiel, lebo som videl, že to je bezmocnosť, tak preto som kandidoval ako prezident, lebo z tejto pozície by som urobil poriadok v štáte.
Ešte jednu kauzu. Tá sa taká stala takou viditeľnou a to je tá žaloba ESETu na Ľuboša Blahu. Zaregistrovali ste? Píše sa...
Áno.
Pýta, teda píše Maja, aký máte názor, vraj kvôli ohováraniu, že ako to podľa vás dopadne?
A pán redaktor, možno teraz poviem niečo, čo ste doteraz nevedeli. Pán Blaha je iba druhý v poradí. Lebo jednu žalobu a prvú dal ESET už na mňa.
Ja a stále beháte po slobode.
No, a už sa teším na túto žalobu. Už sa teším na spor, lebo sme mali jeden na Facebooku, hej, jedno vyjadrenie k ESETu, za ktorým si stojím, a ESET podal žalobu. Už vás na toto prvé pojednávanie touto cestou pozývam. Vás aj všetkých poslucháčov. Teším sa na ESET. ESET bude vedieť, čo je, verím Boha, v práve.
No, hodinka nám uplynula veľmi rýchlo. Vy sa teraz vraciate do Dudiniec, kde ešte teda strávite nejaký čas?
No, včera som nastúpil na pooperačnú rehabilitáciu, preto sme tu v Bystrici dnes.
A vy sa ešte
atypicky.
Budete chodiť ešte najbližšie. No, 4 týždne, či ako to vychádza?
No tak dneska sme prvýkrát, tak ešte trikrát.
Ešte trikrát a dosť. No, teraz tu máme koniec 89. vydania relácie o práve s Harabínom a 89, to je číslo, ktoré sa bude v tomto roku ešte výrazne skloňovať vďaka tomu 89. A asi sa máme možnosť opäť pripraviť na to, že tí, ktorí budú obhajovať štrnganie kľúčov, by mali byť práve prvý ticho.
No, je to ťažká otázka, ale aj s tou otázkou si zároveň dali odpoveď.
Takže predpokladáte, že zase tí, čo vodu kážu, budú víno piť?
No veď vidíte, dnes napríklad, neviem, či to bolo v denníku N, alebo v denníku SME, sa tí super redaktori, objektívni, mainstreamoví, ktorí ma enormne kritizovali, keď som podával žaloby na ochranu osobnosti za klamstvá, hej. A však vyhral som právoplatne z 8 pravdou, plus 7 dní, plus 1 dní. Plať. Vtedy tvrdili, že Harabin zarába na novinárov. A dokonca na úkor štátu, čo nie je pravda, lebo to boli súkromné médiá. Ja som ich žaloval prečo? Lebo klamali. Áno, klamali. A ja mám právoplatné rozsudky. Tí istí teraz útočia na redaktora Dáňa Váskyho a ešte na akože ďalších, hej, ako to oni nazývajú, tie konšpiračné médiá, že ako si dovolujú oni písať, čo chcú, že sloboda slova má hranice vo vzťahu k dotknutým subjektom. Ja som nemohol sa brániť. A ja som to pravoplatne vyhral, lebo oni zjavne klamali. A keď niekto má iný názor ako oni, mainstreamoví, hej, tak to sú konšpirační, hej, a treba ich zakázať, lebo sloboda slova je obmedzená, sloboda prejavu, sloboda slova je obmedzená slobodou dotknutého subjektu, teda ich. Hej, lebo sa poukáže, že oni klamú. Krásne.
No, a je nad čím premýšľať najbližších 7 dní do ďalšej relácie. Pre dnešok ďakujem pekne a šťastnú cestu zase naspäť do Dudiniec.
Práve to nemám ďaleko.
No, a o týždeň dovidenia a do počutia. No,
dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.